Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Hlavním oborem našeho dnešního hosta, kterým je docentka ekonomie, jsou mezinárodní ekonomické vztahy, nejrůznější aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a souvislosti mezi ekonomikou a politikou. A navrch ještě daňová problematika. Česko-německá spisovatelka Alena Wagnerová ve své knize Nová generace českých intelektuálů o paní docentce napsala. Větší pozornosti se jí dostává pro její podstatnou sociálně-politicky angažovanou kritiku neoliberální ekonomie, povyšující trh nade vše a pro její angažmá v hledání alternativ. Ona sama o sobě říká, že jí zajímají rozpory ekonomismu, které hrozí, že povedou ke kolapsu, protože politické elity nejsou schopny odvodit z krize konsekvence a vést společnost k novým řešením. Tím se zařazuje k řadě významných varovných hlasů, jako například Jean Ziegler nebo nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz a také Paul Krugman. O prognostických schopnostech mého dnešního hosta svědčí to, že na rozdíl od včerejšího rozhovoru aktuálního, který reflektuje současnou koronavirovou krizi, tak tento rozhovor s paní docentkou vznikal ještě před touto krizí. Možná teď už mnozí víte, že mým dnešním hostem je docentka Ilona Švihlíková, prorektorka na Vysoké škole obchodní. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní docentko, když jsem před naším rozhovorem probírala nejrůznější ekonomická témata dnešní doby, tak mě zaujalo, jak nesmírně se zvýšila frekvence politických názorů, které byly ještě donedávna považovány za přežité, mrtvé, pohřbené. Mám tím na mysli například odkazy na Marxe, debaty o znárodnění a jeho prospěšnosti, které vedou ti, kdo horují za takzvanou rovnost, sociální spravedlnost. A to nemluvím jen o Americe, přestože tedy zejména, ale rozhodně těchto proudů, názorů, tendencí není ušetřena ani Evropa. Je to můj postřeh, zdá se mi to, protože jsem na to třeba přecitlivěla, anebo to pozorujete také?
Víte, já si myslím, že ta politická scéna se nám mění celkově, poměrně významně a zasahuje to v nějaké míře všechny vyspělé země. A myslím, že jeden z těch důvodů je koncentrace krizí. To znamená, že jako vyspělé země zažívají velké množství velmi závažných poruch. A nezdá se, že by strany, řekněme, od levého středu do pravého středu byly schopny na ty krize adekvátně reagovat. Nemluvím o tom, že v některých případech je sami vyvolali. To znamená, to, co vnímám velmi silně, je nárůst určitých anti-establishmentových postojů, a to jak, řekněme, na levici, tak na pravici. I když je pravda, že některé strany hnutí tohoto typu úplně nemají rády tohleto rozdělení. Já se ho držím. Já si myslím, že je stále platné a že dokud se budeme bavit o rovnosti, nerovnosti, tak prostě platné bude. Nicméně máme tady prostě nějaká anti-establishmentová uskupení, která vnímají politiku jinak. Já bych je neházela všechny do jednoho pytle. Mně říká, že to jsou populisti. Já to nemám moc ráda, tohleto. Já mám pocit, že populista dneska každý, kdo chce brát v úvahu to, co prostě jako si lidé myslí, že to je jako automaticky špatně a nehájí jako zájmy nadnárodních korporací, tak to bych jako se proti tomu vymezila. Každopádně je to jiný typ jak politické práce, tak i toho obsahu, který, řekněme, může být více vlevo nebo více vpravo. Velmi často tyhle strany operují i s tím, že by chtěli více třeba vtáhnout občana do rozhodování. To znamená, vidíme volání po přímé demokracii nebo pro nějakých formách participativní demokracie. A podle mě je to poměrně jasný signál toho, že občané v řadě vyspělých zemí nejsou spokojeni s tím, jak se projevuje jejich hlas. Krásně to řekla Chantal Mouffe, což je velmi významná politoložka francouzská a pro, myslím, že to byla Corriere della Sera, nebo na Morale Publica, teď nevím, prostě pro nějaký italský deník hezky rozlišila rozdíl mezi il voto a la voce. Jo, il voto jako hlas, který prostě hážu do té urny Ale a hlas... je můj hlas, co já chci. Mm-hmm. Já říkám, myslím, je velký rozdíl. ta anti-establishmentová uskupení se v řadě případů snaží to spojit, nebo hledají cesty, jak to znovu spojit. A samozřejmě s tím, jak se v některých případech vyhrocují ty sociální rozdíly, což je případ hlavně Spojených států, kde ta míra nerovnosti je skutečně velmi vysoká a patří k nejvyšším v rámci těch vyspělých zemí, tak samozřejmě se to nějakým způsobem odráží i na té politické debatě a potom vystupují kandidáti, kteří, řekněme, by dříve neměli takovou popularitu, no prostě by neměli takový ohlas, byli by považovány za kandidáty jako doplňující, ale rozhodně ne za někoho, kdo může mluvit hlasem velkého množství obyvatel. Jo. Ale podle mě to je do značné míry skutečně reflexe toho, co se nám tady stalo v té ekonomice za posledních 30 let. A také toho, jakým způsobem byla, nebo spíš nebyla řešena ta velká recese, to znamená ty její následky v těch posledních 10 letech.
Když jste říkala to přirovnání Il Voto a Il Voce, tak myslím, že mnoho lidí právě dnes křičí spíše senza voce. Žádný hlas. No. Žádný hlas, nejsou slyšet, neví se o nich.
A potom hrají samozřejmě jiné možnosti, jak se vyjádřit, a my se nemůžeme divit, že prostě potom získávají jako popularitu hnutí, která, řekněme, někdo může považovat za nestandardní. Ale jako, já si myslím, že je strašně důležité, že ta politická jako krajina nějakým způsobem kvasí. Mně připadá někdy ta snaha jakoby držet za každou cenu status quo, že prostě jako buď bude vládnout jako střed pravice nebo střed levice, který v řadě případů potom od sebe už jako téměř nerozeznatelný, tak mně to jako nepřipadá jako stabilizace, mně to připadá spíš takové jakoby zabánění. A já si myslím, že jako když se do té politické scény pustí nějaká živá štika, že to je často ku prospěchu věci.
Já se možná ještě vrátím k jednomu aspektu té své otázky, protože já jsem hovořila o tom, že jsem si všimla, že sílí a bytní odkazy třeba na marx-leninskou filozofii. Vy jste hovořila o tom, že se nemůžeme divit, že mnohdy vznikají nestandardní uskupení. Myslíte si, že i toto je projev určitého pocitu bezmoci lidí?
Takhle, vznikají reakce jak na levici, tak na pravici. Nemám pocit, že by vznikaly nějaké jako významnější reakce na Marxovo učení, notabene teda to je jako nesmírně rozsáhlé, takže jako to, když se máme Marxovo dílo, tak to je jako obrovský komplex, z nichž jako se občas stává, jestli někdo něco vytáhne a pak jako nevidí jako ty další souvislosti a teď to jako selektivně používá buď pro nebo proti, podle toho, jak se mu to hodí. Já si myslím, že existuje proud, a to už má delší dobu, neříkám, že to je nová věc, řekněme, kterému se říká neomarxistický, velmi často jako nálepka, často i špatně, ale ta nemá upřímně řečeno jako s Karlem Marxem a jeho ekonomickými přístupy moc co dočinění, protože se týká spíše otázek, řekněme, kulturní povahy nebo takzvané identitární povahy. A je pravda, že tenhle proud je v řadě zemí významný ne nutně v politice jako z hlediska, že by zastupoval jako zájmy velkého množství lidí, ale má třeba velmi silný mediální hlas. Jo, to znamená, že to je něco, co pomocí médií a některých skupin, jak se říká dneska, rámuje veřejnou diskuzi a prosazuje se některými způsoby. Jo. A já bych to jako hodně odlišila, protože na jedné straně máme prostě velmi komplexní učení Karla Marxe, o kterém všichni rádi mluví a má kdo z toho něco čet. A potom máme ten takzvaný neomarxismus, nebo řekněme výsledky frankfurtské školy, které skutečně jsou hodně zaměřeny na spíše ty kulturní otázky. A řekněme, že i tyhle skupiny se mnohem méně zaobírají ekonomickými podstatnými fakty a mnohem více právě jako otázkami, jako já nevím, menšin, sexuálních menšin a prostě nějakého kulturního rámování. Jo. A to bych řekla, že mezi tím je docela velký rozdíl. Někdy se hovoří o střetu mezi starou levicí, novou levicí, no nevím, jestli to je úplně šťastný mezení, nebo mezi konzervativní a liberální. Jo, a ty pojmy jsou hodně zamlžené, protože třeba to slovo liberalismus, jo, podle mě prochází jako značným vývojem, takže to, co je dneska označováno jako za liberální, velmi často nemá jako s původním významem liberální ve smyslu svobodný, ve smyslu svobody výběru, volby, jako nemá zas tak moc nic společného. Jo? A, takže ono velmi často to používání těch slov spíš zamlžuje, než aby nám osvětlovalo to, co se skutečně děje, říjme na té scéně politické, teď, když se pohybujeme těch nějakého toho politického spektra.
Vy jste teď odstínila od sebe debaty nad marxisticko-leninským odkazem a zároveň jste zmínila frankfurtskou školu, což je trošku jiná káva. Já vím, že jste to trošku už naznačila, ale přesto, když bychom to ještě takto shrnuli, co si myslíte, že je příčina a co je následek? Vyrostly tyto debaty z nějaké přirozené potřeby normálních lidí, jak už jsme tady naznačili, anebo je to výsledek onoho vítězného tažení levice, nebo ať už tomu budeme říkat jakkoliv, západními univerzitami a institucemi? A
pokud je o ty západní univerzity, tam si myslím, že dominuje hlavně ten takzvaný liberalismus, já bych ho dala hodně do úvozovek, protože v řadě ohledů já to nepovažuji jako za vůbec liberalismus, ale zcela na rovinu pro mě to má jako některé prvky velmi znepokojující, až takový jako, nevím, jestli bych řekla totalitní, a prostě má to některé znaky, které podle mě nejsou jako slučitelné s tím, jak by si já představovala svobodnou společnost. Jo? Takový ten extrémní tlak na rozlišení, jako tohle je dobré a kdo si myslí něco jiného, tak je nacista, fašista, šovinista, rasista, tak tohle je tam samozřejmě vnímaný, včetně opatření, jako je vyhazování lidí, vyhazování knih, vyhazování obrazů, což jako původně s tou ideou liberálního nemá vůbec co dočinění, proto jako se dostáváme do velkého zatmění slov, jo, kde prostě se nám míchá jakoby nějaký starý idea liberalismu s něčím takzvaným liberalismem, jo. Já tomu někdy říkám měšťácký liberálkovství, ale to je jako můj slovník, takže to je jako velmi odborný pojem, to je takový jako můj, já si jako pomocnou berličku používám. Myslím, že velmi dobře o nástupu téhle vlastně ideologie píše Honza Keller ve své knížce Společnost věčného mládí, kdy tam vlastně odhaluje ty kořeny, jak dochází k prosazování těchto přístupů, které kladou extrémní důraz vlastně na práva jednotlivce. Je to hodně jakoby společnost jednotlivců, jo? Není tam moc ten kolektivní, což byste třeba u levice očekávala, jo? To tady není. A některé ty kolektivní identity jsou považovány za úplně jako špatné, jo? Zkuste třeba ve společnosti těchto lidí použít slovo národ. No to na vás začnou, prostě to vás ukamenujou pomalu, jo. Začnou na vás hulákat, že národ je sociální konstrukt. Což je roztomilý, protože náš svět je plný sociálních konstruktů, že jo. Jsme jako společnost lidí, několik nějakých žabiček, že jo. No. A je to prostě jako no go, jo. Je to nepřijatelný, je to špatný, jo. Takže to má zase jako společného zlibaračma, že si jako nemůžete moc vybrat úplně svoji identitu, protože některá je špatná, jo. Takže když po sobě řeknete, jako, že jste Češka a že třeba jako jste na to hrdá, tak to jako je hrůzný, to jako je odporný, jo. Když to, kdybyste prostě začala líčit, jaký máte sexuální úchylky, tak je to krásný a hodný obdivu, že jo. Takže to jako já úplně nepovažuju, že by tohle bylo liberální v tom původním slova smyslu. A potom máme samozřejmě ekonomické přístupy, kterých je celá řada. Jak říkám, samo to Marxovo dílo je velmi náročný, že budeme jako analyzovat opravdu poctivě a nebrat to jako nálepku. Ale to, co já spíš vidím v těch vyspělých zemích, nevím, jestli bych řekla, že návrat k Marxovi, protože říkám, to dílo je velmi rozsáhlý a málo kdo opravdu chápe. Jo? On se z toho vytrhne dvě věty a teď s tím začne mávat. Ale spíš bych řekla, že vidíme určitý návrat témat, která se koncentrují na otázky nerovnosti, nějaké sociálnější společnosti nebo spravedlivější společnosti a to se samozřejmě odráží i v té poptávce. A ono to vždycky někde vybublává. To znamená, může to být třeba otázka toho, jakým způsobem jsou postiženy některé regiony, jo, strukturálně. A teď se jim ještě prostě vezme nějaká prostě poslední možnost podpory. Typicky Francie, žlutý vesty, prostě spousta regionálních nerovností, který prostě tento zdražení toho benzínu byla ta poslední kapka, jo, kdy prostě ty lidé jsou skutečně se cítí odstrčeni a vlastně se jim sebrala i možnost jako někam vůbec jakoby dojíždět a nějak smysluplně žít, jo, tak to může být jedna z těch možností. Druhá možnost může být prostě naprosto nedostupný bydlení. Jo, kdy prostě všude kolem vidíte spekulanty zbyty a prostě mladá rodina není vůbec schopná začít normální život ve vlastním bydlení. To je třeba otázka Berlína, že jo. No a nejenom tam, všech velkých měst, na to nějakým způsobem reagují, že jo. A nebo je to otázka toho, že se prostě vůbec nemůžete uživit z normálního platu a musíte mít třeba 3-4 zaměstnání, jo, a lítáte z jednoho do druhého, to jsou Spojené státy. kde tenhle ten proces, ta prekarizace práce vidíme minimálně posledních 30 let. A je jasné, že pokud máte prostě takovouhle ekonomickou strukturu a prostě takovéhle podmínky mzdové a sociální, tak to samozřejmě vyvolá hledání nějakých jako nových subjektů nebo osobností, které prostě řeknou tak, takhle ne, je prostě potřeba postupovat jinak. Jo. A já bych to ale opravdu jakoby rozdělila, protože něco jiného jsou prostě ekonomické otázky a něco jiné podle mě identitární politika. Jo, ale se to často jakoby spojuje. Já se z toho takovej divnej myšmaš, který si myslím, jakože spíš zatmívá, než že by odhaloval.
Dobře, já se tedy zeptám ještě trošičku jinak a pak už se vydáme k ekonomickým otázkám u nás, ale to, co jste říkala teď, ve mně evokuje otázku, zda tedy ideologie skutečně ovlivňuje i ekonomické mechanismy, nebo ne?
Může, samozřejmě.
Nemůže, jestli se to děje.
No, to se dělo vždycky. Mm-hmm. Víte co, ten ekonomický svět, to není otázka jenom nějakých jako přírodních, že máme prostě nějakých přírodních zákonitostí. Jo, když jsme mluvili o tom sociálním konstruktu, je to svět vytvořený lidmi. My stanovujeme instituce, my stanovujeme nějaká pravidla. I když to bude prostě nějaká země, kde bude mít pocit třeba, že stát nemá žádný vliv nebo minimální, tak pořád i ten trh, kdyby se smlouval, tak tam budou nějaká pravidla, třeba zvyková, která se tam prostě objeví. Znamená, vždycky tam máte nějaký vliv té dané společnosti a ta samozřejmě prochází nějakým vývojem, kdy se mění třeba její hodnotové ukotvení, mění se její priority a to se potom zpětně odráží v té ekonomice. Jo? Když se třeba podíváte jenom na vývoj, já nevím, monetární, my jsme pořád mluvili o státu, vy se podíváte třeba na centrální banky, že jo? Tak prostě byly považovány za něco, co má pomáhat ekonomickému růstu a vládě v jednom období. Pak máte období, kdy ty centrální banky mají být takzvaně nezávislé, což je velmi sporný koncept mimochodem. Jo? To znamená, vůbec jako nemají naslouchat vládám a jejich politika má být nezávislá. Závislá, což pro mě znamená spíš neodpovědná teda, jo, ale to už je samo o sobě jako hodně kontroverzní věc. A dneska zase máte diskuze o tom, vlastně kde jsou limity těch centrálních bank, když se podíváte třeba na to kvantitativní uvolňování, no to je velmi jako razantní politika s velkými důsledky, tak se potom ptáte, má tohle ta centrální banka dělat, je to ještě v rámci jeho mandátu a komu za to odpovídá, jo? Znamená, vždycky tenhle ten vývoj tam je a on se vám vždycky někde projeví a nemusí to být nutně přímo třeba na nějaké oficiální vládní politice, ale třeba právě u té centrální banky nebo někde jinde, jo? To znamená, ten vývoj toho lidského myšlení, priorit, hodnot, to všechno se vám nutně v tom ekonomickém životě vždycky nějakým způsobem odrazí.
Paní docentko, teď se tedy vydáme domů, vydáme se do těch klasických otázek, které zajímají každého jednoho člověka, protože se ho bezprostředně dotýkají a dotýkají se jeho životní úrovně. Mě zaujalo, že jste prohlásila, že největší daňovou zátěž u nás nesou ti příjmově nejslabší. Jak je to možné?
Je to dáno tím, že máme vlastně daňový mix. Má to složení, ta struktura těch daní je taková, že zatěžuje nejvíce přes DPH, což je degresivní daň, protože zkrátka dobře, když se, to není otázka sazby, jak si někteří vždycky myslí, ale když se prostě podíváte na to, co lidé nakupují, tak ty nejchudší samozřejmě nejsou schopni tvořit úspory, to znamená, jakýkoliv pohyb v té dani nejvíc ovlivní je, dopadne na ně plně, no, s plnou vahou veškerých jejich výdajů, takže DPH patří mezi ty degresivní daně. No a problém té naší daňové struktury je, že my vlastně nemáme moc jiné prvky, které by to kompenzovaly. To znamená skutečně to DPHčko, když se podíváte na ministerstvo financí a na to, jak vždycky zveřejňuje, jak dopadl výběr daní hned někdy 2. a 3. ledna, tak zjistíte, že DPH je skutečně opěrný systém. Je to opěrný systém naší příjmové strany rozpočtu, protože vám tam prostě trůní absolutně s tím největším inkasem a tím pádem skutečně jakoby zasahuje, nejvíce dopadá nejsilněji na ty nejchudší skupiny. A potom samozřejmě máme to zdaňování zaměstnanců, to je druhá vlastně velká zásadní položka, která se vám tam v tom rozpočtu objevuje. Obecně v těch zásadách daňové spravedlnosti by to mělo být vykompenzováno, to znamená třeba země, které mají velký důraz na DPH, což je třeba Dánsko, tak potom to mají vykompenzováno tou progresivní daní a majetkovými daněmi. Že? A u nás progrese je velmi, velmi slabá a zároveň majetkové daně u nás téměř neexistující. Jo? Ten mix je z tohohle hlediska nevyvážený. My to potom třeba vidíme i na srovnání Eurostatu, že tam máte potom daňové vlastně struktury jednotlivých zemí a tam hezky vidíte, že my z tohohle hlediska skutečně patříme k těm zemím, kde ten důraz na DPH je velmi silný, ale už tam chybí jakoby ty další prvky, které třeba najdeme v těch zemích, řekněme, vyspělejších.
Vy jste doslova řekla, příjmy státního rozpočtu by měly být rozloženy tak, aby struktura byla vyvážená a splňovala elementární kritéria daňové spravedlnosti. Namísto toho je z dlouhodobého pohledu vidět hromadu anomálií, které jsou znakem spíše rozvojových zemí. Já tomu zhruba rozumím, ale neumím si pod těmi anomáliemi představit jako nic konkrétního.
Anomálie je třeba právě ten důraz na to DPHčko nevykompenzovaný a další anomálie, která nám v tom systému trčí už dlouho, je samozřejmě superhrubá mzda. Jo, to je skutečně konstrukt, který prostě nemá jako obdoby. Já skutečně neznám žádnou zemi, ve které prostě platíte daň z něčeho, co vůbec jako nedostanete. Jo? Ten daňový základ je naprosto pokřivený. My samozřejmě víme, jak tomu došlo, že jo. Jako hoši chtěli udělat nižší sazbu daně a zjistili, že kdyby to udělali, takže budou mít obrovský výpadky v příjmech. Tak na to šli šalamounsky v uvozovkách tak, že extrémně rozšířili ten základ té daně. Jo? Takže jako vymáváte nějakou sazbou, která ve skutečnosti ale je mnohem vyšší, protože ten základ daně se vám uměle rozšířil, jo. Což je jako, jako kreativní.
Až tak rafinované to bylo.
Je to kreativní, tak, ale jako odporuje to zase veškerým zásadám daňových přístupů, což dokonce teda muselo potvrdit i ministerstvo financí. Někdy už od 2011, mám pocit, dokonce, nebo krátce po zavedení tohohle zvláštního konstruktu. Ale pro mě je ještě jako silnější zprávou možná to, že přestože tohle všichni ví, a přestože, když se podíváme na programová prohlášení téhle vlády a té předchozí vlády, tak to tam najdeme. Najdeme tam jako programové, zrušíme superhrubou mzdu, jo, a samozřejmě víme, že nic takového se nestalo a myslím, že k tomu ani nakonec nedojde, jo. Znamená, ono to říká hrozně moc i o tom, jakým způsobem v těch daňových otázkách funguje stát. Zaprvé, že vymyslí paskvil, násilím ho prosadí, přestože sám si během krátké doby vlastně z toho ministerstva financí přijde informace, že to prostě jako není dobrá konstrukce, ale není schopen mnoho let to odstranit.
Já myslím, že protože nechce, ono je to vlastně pro něj jako výhodné.
To je otázka, spíš prostě říkal bych, že není shoda na tom, jakým způsobem změnit tu daňovou strukturu, ten daňový mix, takže prostě ten paskvil tam prostě jakoby dál straší. Jo, samozřejmě daně jsou otázka výsostně politická, jo, to není nikdy technokracie, to už říkal hezky Schumpeter, jako podívejte se, kdo koho zdaňuje a uvidíte, jako kdo je v přízni a kdo není v přízni, jo, to jako je přesně jako vždycky vidět na tom, jo. Takže to nám něco jako samozřejmě vypovídá, jo, ale pro mě to je jakoby smutný signál o tom, že my vlastně máme informaci i politicky potvrzenou, že to je prostě jako divná věc, která jako deformuje náš daňový systém, ale přesto v něm jako mnoho let zůstává a není schopna toho napravit. Jo? To si myslím, že je signál, který potom vidíme bohužel i u jiných témat.
Paní docentko, a jak by to tedy mohlo podle vás vypadat správněji, spravedlivěji?
No, tak kdybych to vzala podle mě, tak samozřejmě já tam ještě vidím jednu deformaci, pardon, to jsem zapomněla říct, a sice, že inkaso u právnických osob je menší než u fyzických. To je v konjunktuře, jo, když se daří ekonomice. No to fakt není normální. To není normální. To nám prostě ukazuje, že stát není schopen od firem, od právnických osob vybrat daně, až tyto právnické osoby mají zřejmě mnoho únikových cest, jak se tomu zdanění vyhýbat, jo. A to znamená skutečně, že ty příjmy našeho státu stojí s DPHčkem a stojí prostě se zdaňováním zaměstnanců. Jo, a to je prostě situace, která skutečně jako neodpovídá vyspělé země, neodpovídá prostě. To znamená, tady je potřeba se podívat, jak je možný, že prostě právnické osoby nám jako neplatí daně. Jo, navzdory tomu, že ekonomice se daří, určitě by to chtělo prostě zvážit změny v DPH, ale hlavně to narovnat, to znamená, podle mě je potřeba se podívat jak na progresy fyzických osob, ale i těch právnických, jo, tam je podle mě nejvyšší problém u těch právnických osob, jo, podívat se samozřejmě i na to, co tomu státu jako uniká, což je otázka třeba jako nájmy, že jo, Airbnb a tyhle věci, tam unikají obrovský peníze tomu státu a samozřejmě i zvážení těch majetkových daní, které prostě ten mix jakoby dorovnávají, jo, ale to jsou všechno věci, které jako jsou samozřejmě těžko politicky prosaditelné za současné konstelace, bezesporu. A samozřejmě slyším jako řadu hlasů, která říká, že se zase budou měnit daně. To je na jednu stranu pravda, že říká, ten mix by měl být jakoby dlouhodobě vyrovnaný, ale problém je v tom, že prostě u nás jako není vyrovnaný a tím pádem by ten zásah velmi intenzivně potřeboval. Ale kdybych si měla vybrat já jednu prioritu, tak bych se podívala na právnické osoby. Mm-hmm. Jo, protože to skutečně jako aby se... De facto ty fyzické osoby jsou dominantní, je tam i OSVČ, něco a tak, ale dominantně to jsou zaměstnanci. A prostě, aby tam to inkaso bylo mnohem větší už u právnických osob, to je opravdu anomálie. Mm-hmm. Jo, to mě prostě musí zajímat.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 24. dubna uslyšíte druhý díl rozhovoru s rabínem, někdejším příslušníkem izraelských speciálních sil, instruktorem bojového umění Krav Maga a bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem. A budeme mluvit třeba o tom, zda Turecko, náš spojenec v NATO, bojuje proti terorismu nebo ho naopak podporuje. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Proti terorismus. Oni vytvoří terorismus. Oni už nebojují proti terorismu. Podívejte, co dělají po celém Blízký východ. Útočí kamkoliv a kdekoliv oni jsou, oni rozšíří islamizace. To samé, jak dělá Irán. Kdekoliv oni to okupují, oni nepřijdou tam a říkají, OK, teď můžete žít volně. To vůbec ne.
Milí posluchači, na našich stránkách nyní najdete nejen klasicky dvakrát týdně nové pořady, ale také aktuální vysílání, ve kterých se naši hosté věnují současné krizové situaci, a to z nejrůznějších úhlů pohledu. Najdete mezi nimi také aktuální vyjádření docentky Švihlíkové k tomu, jak si myslí, že se naše krizí zasažená ekonomika může vyvíjet nadále. Jsme rádi, že nás posloucháte a těšíme se na naše četnější setkání. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.